14 часа и 25 минути. Слушате Радио София, гласът на столицата. В личен план не съм сигурен дали искам сняг не само по Коледа, но по принцип. Но така се чува от песента на Сленг «Едно сърце». В следващите минути, приятели, ще говорим за представеното съвсем преди малко от Българската стопанска камара традиционното си онлайн допитване до членовете на камарата, проведено в периода 5 ноември – 6 декември сред 738 микро, малки, средни и големи предприятия от цялата страна, представляващи всички сектори на икономиката. Проучването «Годината през погледа на бизнеса» се провежда за 20-та поредна година, като резултатите са показателни за състоянието на икономическата среда, за нивото на инвестициите, работните места и засяга основни теми, като отражението на политическите процеси в международен и национален план върху бизнеса в България, както и с бизнес планирането за следващата календарна година. Събеседник по темата следващите минути ще бъде Станислав Поп-Дончев, заместник-председател, главен финансов директор и член на управителния съвет на Българската стопанска камара. Добър ден!
Здравейте, благодаря за поканата.
Радваме се, че се отзовахте. Да започнем така. Какви са основните констатации от тази годишното проучване? Сянката на COVID-кризата и военните действия в Украйна още ли е надвиснала над бизнеса ни?
Това, което показва нашия индекс на БСК за бизнес климата, че 2024 година като че ли е първата, в която минаваме в квадранта на подем. Но все още не сме достигнали до състоянието, което имахме през 2019 година, така че може да се каже, че българските предприятия и икономиката като че ли вече за 3-4 година все още се възстановяват.
Периода от 2016 до 2020 до пандемията ли е периода, в който бизнесът е бил най-оптимистично настроен за бъдещето си?
От данните, с които разполагаме, по-дълъг от 10 годишен период, най-добрите години за България като че ли са били 2016, 2017 и 2018. 2019 е последната в фаза на подем за българската икономика. Най-тежък е периода през 2020, това не е изненадващо за никого. 2020 и 2023 вече имаме така постепенно подобрение.
Най-много от анкетираните предприятия, 26%, оперират в югозападния регион за планиране, в който влизат София, Софийска област, Благоевград, Кюстендил и Перник, но този ли регион е двигател на българската икономика и всъщност в този ли регион бизнесът има най-песимистични нагласи?
Може да се каже, че нагласите на бизнеса са песимистични като цяло, защото това, което виждаме в нашата анкета през 2024 година, по-голямата част от предприятията посочват сериозно намаление в обемите на производство и в оборотите, в продажбите си, 40-44%, и се забелязва двоен негативен скок на външно-търговските операции, външните пазари. 33% от предприятията са посочили, че имат проблеми с международните си партньори и с външните си пазари, а това само миналата година този показател е бил 18%, т.е. почти двойно се забелязва негативния ръст в това отношение. Разбира се, работните заплати, 77% от предприятията посочват, че са увеличили разходите си за трудови възнаграждения.
Попитах ви, защото от Икономически и социален съвет призоваха по-рано днес за спешна промяна на районирането в България и посочиха, че настоящата ситуация предизвиква сериозен дисбаланс в икономическото развитие на региона заради непропорционално високото спрямо средното за страната благосъстояние на София град. Нещо подобно наблюдавате ли във вашето проучване?
Това е становище на Икономически и социалния съвет, който приехме миналата седмица. Действително, отдавна е време да поговорим за това как да се промени районирането. Най-вече от гледна точка на европейските политики, защото знаете, че заради влиянието на София, доста градове около София не могат да се възползват в по-пълен размер от подкрепата от средствата за Европейския съюз, но това е и по отношение на национални политики, разбира се, не само на европейски. Така че това е наболял проблем, който надяваме се да успеем да намерим решение.
В дигиталния свят, в който живеем, какви са очакванията на бизнеса относно развитието на дигиталната трансформация? Как бизнесът възприема изобщо цифровите технологии и как те променят начина им на работа?
Ами доста притеснително е това, което имаме като данни от нашата анкета по отношение на това дали предприятията имат планове за да инвестират в дигитална трансформация. 41% са отговорили, че нямат такива планове. Като миналата година под този процент е бил 35, 21 на 100, т.е. една пета, малко над една пета планират да инвестират. И 16% отговарят, че напълно инкорпорирано в бизнеса дигитални решения. Като основните причини за това са липса на подготвени хора и недостатъчен финансов ресурс, както и липса на подходящи технологични решения. Също много показателно и в какви решения българският бизнес влага средствата си. В роботизация, автоматизация огромен процент, както и в облачни технологии. 66 до 80% достигат инвестициите в облачни технологии. Изкуственият интелект за сега е доста назад.
Малко в страни от темата за проучването, но все пак пряко свързана с това проучване и изобщо притесненията и проблемите на бизнеса, но тези данни, които представяте в момента, дали щяха да са по-различни, ако анкетирането беше извършено след внасяне на проектобюджета за до година?
Много добър въпрос. Вероятно, щяха да са доста по-различни, тъй като провеждането, както вие споменахте на анкетата във вашия анонс, беше в периода от началото на ноември до началото на декември и все още нямаше яснота по проекта на бюджета. Там има наистина много предложения, особено в приходната част на бюджета, които касаят бизнеса. Въпреки че това, което отначало се знаеше за повишаване на минималната работна заплата и ръста на максималния осигурителен доход, е намерило отражение в анкетата, защото това, което очакват нашите анкетирани, е над 90% от тях увеличение на цената на труда следващата година.
Иначе какъв е прочитът на Българската стопанска камара за така внесения проектобюджет и заложените в него драстични увеличения на заплати, например, в държавния сектор?
Това, което считаме, че предвидените ръстове на разходите на основно за възнаграждения са несъобразени с ръста на икономиката. Никой не казва, че те не следва да растат, но не могат да растат отведнъж с такива темпове. Тези ръстове би следвало да се осъществят плавно в рамките на 2 или 3 години. Освен това, според нас, ръст от 10% на разходите за администрация в рамките на една година, без да се посочва в кои дирекции, кои ведомства, кои служби конкретно ще бъдат насочени тези средства, не ни убеждава, че ще допринесе за намаляване на неравенството и за компенсиране на доходите на служителите в тези сектори. А има такива администрации, които наистина трябва да им бъдат увеличени възнагражденията. Така че от другата страна пък стоят едни приходни мерки, част от тях, които са много притеснителни за бизнеса, част от тях са и в недостатъчна степен изпълними, за да могат да обезпечат подобно нарастване на разходи.
Да, според така средносрочна бюджетна прогноза, около 39,9 до 43% от брутния вътрешен продукт е заложено приходите да се движат в рамките на тези проценти, но пък в същото време разходите са почти толкова, от 42 до 46% и това е прогноза за периода до 2028 година. Създава ли опасност от финансова стабилност на страната и да доведе до инфлационен натиск повече отколкото е в момента? Все пак се така каним да влезем в еврозоната.
За финансова стабилност създаваха предложенията, които касаеха облагане на така наречените свръхпечалби на банковия сектор, но създава предпоставки за дестабилизиране на фискалната стабилност. Това, което казвате, 46% разходите от брутния вътрешен продукт, всъщност означава, че през бюджета ще се преразпределя 46% от това, което всички ние като бизнес и граждани допринасяме за развитието на българската икономика. Наистина има притеснителни предложения. Вътре проблема е в резкия скок, както на разходите с 20 милиарда в рамките на годината, същия скок се очаква и при приходите с 20 милиарда. Виждате, че инфлацията току-що излязоха данните на националния
статистически институт. Да, 2,1 на 100.
2,1 на годишна база, под 1,06 за ноември, т.е. не можем да разчитаме инфлацията да помага на приходите през 2025 година и добре, че е така, защото очакваме в рамките най-късно на месец януари ние да изпълним критерия за ценова стабилност и да получим най-сетне дата през 2025 година за членство в еврозоната.
Да, иначе 0,6% е месечната инфлация спрямо октомври, но нека направим една съвсем кратка пауза на нашия разговор, след като ще продължим да говорим по темата. 14 часа и 38 минути, слушате Радио София, гласът на столицата. Ако сега се включвате на нашата честота, ви казвам, че в последните минути разговаряме с Станислав Попдончев, заместник-председател, главен финансов директор и член на управителния съвет на Българската стопанска камара. Говорим за внесения проект и бюджет на страната за 2025 година и за проучването годината през погледа на бизнеса, проведено за 20-та поредна година от Българската стопанска камара. Понеже в първата част на разговора ни стигнахме до евентуалната ни покана за приемане в еврозоната, но вратата и все още е заключена отвътре, готов ли е бизнесът за въвеждането на единната европейска валута?
Бизнесът е готов от много отдавна и това го показват и резултатите от нашето анкетно проучване тази година. 61% от отговорилите подкрепят и оценяват положително присъединяването на България към еврозоната и наблюдаваме продължение на 3 години ръст на подкрепата за членство в еврозоната. Трябва да кажем, че това е доста по-голяма подкрепа преди присъединяването, отколкото в голяма част от другите държави преди да приемат еврото. Отрицателните становища срещу еврото също намаляват драстично. Вече са под една четвърт от бизнеса. Относително постоянно остават дела относително постоянен на тези, които не могат да преценят, между 13 и 15% в различните години. Но това е основен приоритет на българския бизнес, не само на Българска стопанска камара и на всички останали работодателски организации. Наистина се надяваме да не изпуснем и този шанс през 2025 година.
Като казахте, подкрепа от проучването, може би без особена изненада, с най-ниско доверие, бизнесът гледа на парламента. Кои са институциите обаче, които се ползват с най-голямо доверие от бизнеса?
С най-ниско доверие, действително 0% положителни оценки за Народното събрание. С най-високо доверие се ползва президентската институция, 40%. Общинската администрация 37%, данъчната администрация 36%, главна инспекция по труда. За съжаление, Народното събрание води и в оценките в отрицателните оценки също 90%.
Да, дали заради тази спирала, от тези предсрочни избори, на които останахме свидетели в последните години, или пък заради законодателството, което се приема, но това е факт спрямо изследването, за което говорим. Но...
Позволите само нещо друго любопитно, да, което излиза, тъй като изследваме основните бариери пред развитието на българските предприятия, като включим традиционните липса на квалифицирани работници и служители и регулаторната тежест, за пръв път 42% от анкетираните отговарят именно това, че политическата нестабилност пречи на развитието и на икономиката и на българските предприятия, също както и лошата инфраструктура вече се забелязва. Ние се поздравихме миналата седмица с получаването на дата за членство в Шенген. Хубаво е, че ще минаваме по-бързо границите, не само между България и Румъния, но и с останалите страни в Европейския съюз, но пътищата ни в нашата родина няма как да ги оправи членството в Европейския съюз.
Да, особено като говорим за основния път, който може да се стигне до Видин, например, и до граничния пункт там, този скоростен път, който го очакваме вече толкова години, Видин-Монтана и Мездра-Ботевград, все, може би за четвърто или за пети път се отлага неговото пускане. Сега последно от Министерството на регионалното развитие и благоустройството казаха, че през април ще бъде последния срок, така че ще бъде 4 месеца поне след влизането ни в Шенген, възможността да се достига и по-нормален път до ограничните пунктове, но като заговорихме за бариери, демографската криза, застаряването на населението, представляват ли вече осезаем проблем за бизнеса, свързани с липсата на квалифицирана работна сила?
От няколко години в нашите анкети това забелязваме. Над 60-70-75% от анкетираните това го посочват като основен проблем и той трудно се разрешава само с ръст на разходите за възнаграждения. Това, което са ни подсказали нашите членове като приоритети, които трябва да следва Българска стопанска камара през следващата година, един от основните тях е повишаване качеството на професионалното и на висшето образование. Така че, действително, демографският проблем не е само, но и проблемите в образованието трудно ще се решат само с повишаване на възнагражденията на учителите.
Да, ние много пъти сме говорили с различни експерти по тази тема и че трябва да има много сериозна обвързаност не само с висшето образование, но и с средното образование спрямо нуждите на бизнеса в момента, за да могат да вървят ръка в ръка и за да не излизат от университетите и от училищата хора, които после трудно си намират работа по това, което са завършили. Какви обаче са прогнозите, очакванията на бизнеса за икономически растеж през 2025 година, ако така вече сме в малко по-голяма степен оптимисти?
Прогнозите не са много обнадеждаващи. Предприятията очакват и през 2025 година ръст на енергийните цени, над 81% от анкетираните, както и ръст на цената на суровините. За цената на труда вече споделихме, над 90% очакват повишаване на общите разходи на работодателите за труд. Очаква се и ръст в регулаторната тежест, в фискалната тежест също и за съжаление и предложенията в проекта на бюджета оправдават тези очаквания и в регулаторната, и в фискалната тежест в някои сектори.
Вие казахте за процента работодатели, които мислят да увеличават възнагражденията през следващата година, но не обърнахме внимание на увеличението на минималната работна заплата от 1 януари. Тревожи ли бизнеса?
Ръста на минималната работна заплата вече с втора поредна година е изключително несъобразен с ръста на икономиката. Миналата година дигнахме с 19,6%, ако не се лъжа, минималната работна заплата. Тази година предвиждаме да я дигнем с 15,9%. Това не кореспондира нито на производителността на труда, нито на равнищата на инфлация. И този автоматичен механизъм, който ние в момента имаме в Кодекса на труда, е ясно, че трябва да бъде променен. Това беше един от мотивите Българска стопанска камера да не подкрепи проекта на закон за държавния бюджет за следващата година на МСТС. Има работна група в Министерството, работи се по темата. Надяваме се народните представители да възприемат това механизма, който ще предложи тази работна група.
Иначе, какви са намеренията на предприятията за да компенсират това увеличаване на минималната заплата?
Най-често се вдигат възнагражденията на всички работници и служители, но забелязваме по-притеснителна тенденция и тя е, че се отказват от инвестиции, за да могат да компенсират ръста на трудовите възнаграждения, което е много опасно. Ние го наблюдаваме и на ниво публични финанси, всяка година все по-често не изпълняваме капиталовата си програма, това вече започва да се случва и в предприятията. И това не е добра тенденция, защото вместо развитие може да доведе до регрес.
Много ви благодаря за този разговор и за данните, които предоставихте. Чухте Станислав Попдончев, заместник-председател, главен финансов директор и член на управителния съвет на Българска стопанска камера. Ви останете с програмата на Радио София.